To your question na am I an alien? I am an alien that is confidently beautiful with a heart. Wala ko kwenta-kwenta yung sinabi.
Kala ko nga sasagutin mo, going back to your question, if I'm alien.
Bored ka ba?
Or kailangan mo ng pamatay oras?
Ito na ang podcast na para sa'yo.
We grew up in a society dictating na dapat ano kay pagdating ko ng 30s, kasal ka na.
Lahat naman tayo nagbigo sa Malaysia.
Looking back now, kung tatanungin niyo ako kung napatawad ko siya, napatawad
ko na siya. Is over,
but I would never forget.
Not valued.
Samot sari.
Mga usapang mema at minsan may pinaglalaban din.
Ako si Cabs.
At ako si Celso.
Kami ang inyong host sa podcast na to. We release new episode every Monday.
Tuesday.
Or minsan Wednesday.
Basta mag-upload tayo. Ayan, after makapag-usap kung anong pag-uusapan natin today, wala tayong naisip pag-usapan. Alam mo ba yon?
Matagal kasi tayo hindi rin nag-record. Parang hindi na nag-practice ang ating mga ano brain. Sabi nga,
cognitive
our
skills.
Brain is not braining.
Unlike Taylor Swift, which is super mothering of all the mothers. No? Grabe yung VMA niya, no?
Mm-mm.
Halos lahat, hinakot niya. Tapos pinagtapat-tapat lahat na magagaling eh. So, like, sino pipiliin mo? Ed Sheeran? Rihanna? Beyonce? Taylor Swift? Wala eh. Ganun. Wala ka binayad. Tiyari. Nalagyan.
In fairness kay Taylor, in fairness sa kanya, no, parang sobrang-sobrang big niya na, pero umattend pa rin siya ng VMA.
At saka ano, deserve naman kasi talagang bumongga talaga yung ano niya, yung album niya na ngayon. Tsaka siya yung dating inagawan ng trophy, di ba? VMA yun.
Ng mic?
Mm-mm. VMA ba yun noon dati?
Oo. VMA din yun. Inagawan siya ni
Kanye.
Oo.
Mm-mm. Pero iba naman kasi talaga yung atake ng ano, yung anti-hero. Kasi it talks about us. Parang ganun. I'm the problem. Parang tinatouch na talaga yung authenticity ng isang tao. Parang huwag naman paka-plastic. Ayaw rin naman yun eh. So, congratulations to Maring Taylor.
Congrats, Tay. Congrats. Very relatable yung mga songs niya. At saka nga, syempre, parang bilang nasaksihan natin yung growth ni Taylor talaga simula nung elementary pa lang siya. Kaya mo ganun kakilala.
Kamalolos din siya ng elementary.
Tama.
Anong baon niya?
Pero nakaka-proud lang kasi nakaka-proud lang kasi syempre parang yung generation natin yung nag-start makinig talaga at tumakilig sa music niya and thinking of how big of an artist she is now.
Wait lang, nasingit ko. May nakita ko sa Facebook. Parang ano, parang yung manager ata nila Justin Bieber, nila Taylor Swift or isa lang. Isa daw.
Scooter Braun.
Ayun, nag-resign na daw. Tapos parang breaking news, Taylor Swift will now be under the management of OG Diaz. Parang she will have a regular show and regular appearance in Showbiz Chica. Sa YouTube.
That'll be great. I think first episode ang lumabas si Taylor Swift na sobrang pinag-uusapan naman talaga ngayon.
Ay, napaka-benta niya ngayon. Alam mo ba, napaka ano, sobrang mainstream ng drag, lalo dito sa Pilipinas. Parang napapansin siya globally. Kasi yan, si Pura Luca Vega, gumagawa ng ingay, si Taylor Swift, nag-Hollywood, ano, na may mention siya sa Hollywood, sa mga balibalita. Parang drag is a new thing na talaga dito. Parang drag is a thing. Lalo dito sa
sobrang laki.
Very exciting. Ayun na ba yun sa Singapore?
May drag.
Ayun ba ng first world country mo yan?
Kaya naman sigurong ilaban yan.
Ah, may drag
market
yan?
Naman. Oh, may mga nagda-drag din naman dito. Meron din. Parang last year nga, si Eva La Queen, pumunta siya dito for a drag show. Nanood ka ba ng Drag Race Philippines?
Yeah, hindi. Sa Twitter ko lang nakikita. Although, pinapanood ko sila live sa O-Bar next time. Nakikita ko yung mga...
Pinapanood ko ngayon kasi fan ako ng, ano, ng season 1. Super fan. And maganda naman yung season 2.
Si, kilala mo si Bernie sa season 2?
Andun pa naman siya.
Siya last time napanood ko yung birthday concert niya sa O-Bar. Tapos nung tapos na, naglalakad na wala siya makeup. Tapos, happy birthday, Bernie! Ganyan, bite-bite niya.
Oo. Tsaka ang ganda ng katawan niya ni ate. Kasi oh, very toned.
Oo. Oh. Oh. Tapos parang ano na rin siya, 33 years old na rin at siya, 32. Parang ganun.
Oh.
Or 34. Okay. Parang kaedaran. Ano din natin.
Amazing.
So, balita ko, nag-drug.
Speaking of drug. Oh no.
I-share mo yan. Share mo yan. Kasi super na proud ako. Super na excited ako doon. Yung mali yung calling mo.
You'll never know. No, I have a lot of free time today. Sabi ko, I wanna do something, ano, crazy. Crazy.
So, nag-picture ka, pinicturean mo.
I deleted it.
Ay, di mo kaya? Ay, nga pala mga kaibigan, nag-drag po ang ating cab. Sinubukan niya raw, pero dinilit niya. Anong name mo?
Ano, Iconic Red.
Bakit? Ano meron doon?
Parang ang ganda lang kasi ng, ano, ng color red pag sa mga babae.
So, Iconic Red ka?
Iconic Red. Ikaw, kung ikaw ay isang drag queen, what would be your drag name?
Ano, Chelsea.
Ah, Chelsea talaga.
Hindi, Chelsea. Wala pa namang Chelsea, no?
Uh-oh,
Chelsea Clarkson. Habiba.
I love it. Nakulang pa yun. Ang ganda. O, FYI pala, si Celso, bago ko siya makilalang Celso, kilala ko siya bilang Chelsea. Nice, what a tournament, Ben. Parang, di ba, parang, ala, ang ganda lang. Nakilala kita ang una pala sa yung drag name as Chelsea.
Nalala, sabi mo, tumatawag ka sa telepono ko. Siya po si Miss Chelsea. Alam mo, ano, nung mga time na yun, parang feeling ko, binababoy nila yung pangalan ko.
Kasi babae, hindi naman kasi yung name mo talaga na Chelsea. Miss Chelsea talaga.
Parang ang biglang ang laki ng boobs tas lumiit sa bewang, no? Pag Chelsea.
Ayun. Nice.
Na-excite ako ha. Mag-drag-drag ka kaya?
Ayoko, hindi ko kaya. Natuwa lang ako. Tapos, I took a photo and also I did some TikToks and then I deleted them.
Ay ako, ang TikTok ko naka private lang. Walang nagpa-follow sa akin. Follow lang ako ng follow. Pero
ay, yes, same, parang pang-panood mo lang.
Ang panood, lalo yung mga pakaldag, yung mga ganyan. Tapos TikTok Shop. Sobrang ganda ng TikTok Shop, no? Ang dami mo nabibili.
Oo.
Yung mga damit ko, produkto lang ng TikTok Shop.
Discounted.
Discounted, ang bilis ng delivery. Tapos seamless, oo. Parang panty. Seamless. Mabalik tayo sa topic natin. Ano ba ang topic natin? Ano yung mga bago? Ano yung anong maganap mo lately?
Busy sa work sobra and nakakapagod na siya. Na parang pag after mo ng work, gusto mo na lang ipahinga. What about you? What's keeping you busy? Or anything new?
Well, bilang single, as a single person, may nakakausap, hindi ng mga baka sabihin dami. May nakakausap, may getting to know stage na nagaganap. Mm-hmm. May delulu moments.
Oh.
May roller coaster of emotions.
Mm.
Pero I try to be as composed as possible sa mga pangyayaring ganyan kasi mahirap na baka maano tayo. Iyon. Talking stage, keme. Sa work, parang kalma to the point na parang feeling ko, am I growing? Nag-grow pa ba ako sa pagiging kalma sa work na hindi na nasa stretch? Ay, ano yun ah? Minsan kasi pag work gets very stressful, lalayasan mo eh. Pag yung work, super chill, kasasawaan mo. Parang ganun. Parang it works both ways. So yun, nandun ako sa stage na nagpa-plateau ako sa work. So hindi pa naman ako aalis, wala akong balak umalis. Yung mga makapakinig, hindi naman ako magre-resign.
Pero looking at the, ano, no, the bright side is that, kasi lahat naman tayo gusto natin ng work na maayos, baka ayan yung kailangan mo ngayon, parang kalma sa work so you can focus on other things na mas nagma-matter sa life. I mean, work matters, pero syempre, the reason why we're working is because we want to have a better way of living. So baka nga, it's for you to focus on other aspects of your life since kalma ka na sa
work. Alam ko na pala, kaya pala ako, parang nagko-consider ako ng opportunity sa, parang open ako sa opportunities, is may goal pala ako ngayon ko lang naisip. Gusto ko mag-move sa BGC. As in sa inside BGC, gusto kong tumira doon.
Why?
Parang for practicality reasons, mas mahal siya, mas magdadagdag ako ng rent, pero office will just be walking distance. Mahilig ako mag-gym, walking distance na rin siya. So yung mga everyday kong activities, hindi ko na kailangan mag-grab or mag-angkas.
Makasave
naman ako sa part na yun. Tsaka, alam mo yun, parang BGC, inisip ko naman mag-level up naman, ganyan.
Yeah. And I mean, parang, makakasave ka sa time.
Time, which is very important. Tsaka, alam mo, honestly, dito sa lugar ko ngayon, sa Mandaluyong, parang I just started to stay here for good 2019. So, 4 years. Parang na-outgrow ko na yung place.
Mm-mm.
Parang I want something new. I want a new environment. Kilala ko na lahat ng mga tao. Nandito lahat ng group of friends ko. Mahal na mahal ko mga friends ko. Pero parang I just want sometimes a new environment na wala nakakilala. Parang may ganun.
And that is BGC.
And that is BGC. Tapos gagawa ulit ako ng bagong set of friends. Nadami yung friends ko, yung ganun. Hindi ko naman iiwan yung mga ano.
Okay.
Yung ganun. Pero yung the place itself, parang na-outgrow ko na. Familiar. It gets familiar na.
That's nice. I feel like you're craving for new experiences. Kaya siguro.
Ikaw ba? Sa place mo sa Singapore, saan area ka ba? Kalang?
Tampines. So sa east area, malapit siya sa airport. Kalma lang siya. And malapit siya sa work. And kagaya nga sabi mo, maganda na parang yung mga gusto mong puntahan is within walking distance. Kasi nga, time is very important and time is money. So
time is a new currency, di ba? May ganun.
Totoo yan.
Tsaka alam mo yung ano, BGC environment is very ano, walking friendly. Walk friendly.
Oo, pedestrian friendly.
Thank you for correcting me. Pedestrian friendly. At saka alam mo, di ba, parang ngayon, parang yung mga tao gusto magsasakyan, yung mga friends ko kumukuha ng sasakyan. For some reason, hindi ko na aspire magsasakyan. Ayoko na sasakyan lalo dito sa Metro Manila kasi napaka-traffic, hindi siya practical. Gusto ko nilalakad ko lang lahat. Yun nga, I'm working part-time pa din sa...
Kumusta yung pagiging insurance advisor mo? How's the journey so far?
Nag-resign kami. Our whole agency.
Kasi parang
may... Ang taas ang tanong mo, ang taas ang energy. Tapos yung may disappointment yung...
I didn't know about that. Anyari?
Nag-resign ni mong agency namin kasi parang we had an offer to move to another insurance company. Very competitive kasi ang insurance industry. Talagang they need manpower. So, inoferan yung buong agency namin na mas magandang benefits, mas magandang incentive. So, yung agency, dinala kami lahat. Well, we had the option naman na hindi sumama. Pero, sinuman mo ako para pag malaki.
So, ang ganap niya pala, para kayong brokers. So, pwede kayo sa iba't ibang insurance company.
So, nice. We're pa rin, processing pa rin nung clearance namin from the old company kasi medyo may mga legal battles na kinakaharap ang mga leader. So, which I cannot talk about here, of course. Pero yun nga, inaayos sa mga paperwork para makalipat kami na maayos. So, nandun kami sa transition. So, yun. Wala pang masyadong ganap doon sa part na yun. And... yun, yun lang naman yung bago sa akin. Pero siguro yung pinaka-major highlight ng mga kaganapan ko lately is for my goal nga to ano, for a new environment, for new place, and all that. Ikaw naman, that's ang nice. Highlight mo ay yung pagdadrag.
No, nakaka-excited din sa'yo kasi a lot of, ano, ang dami mong bagong mga ginagawa or at least madaming mga new experiences na nangyayari sa'yo. And even just the thought of moving into a new place, that is exciting in itself already. Diba? Nakaka-excited yun. Yung planning stage pa lang, iba yung excitement na binibigay niyan. Parang kahit hindi siya matuloy, parang yung na-feel mo na excitement, iba-iba pa rin. Masaya. Nakaka-ano siya.
Tapos parang
nakaka-happy.
Na-realize ko, it starts with, ano, with cliche, as it may sound, it starts with a vision. Yung magkakaroon ka ng vision, parang siguro 6 months from now, gusto ko nandito na ako. 1 year from now, nandito na ako. Tapos susundan mo siya ng action, parang ganun. Tapos magkakaroon ka ng conscious effort na yung bawat ginagawa mo ngayon, is it leading dun sa binisualize mo sa vision mo?
I love that. Kasi parang, diba, people are into manifesting things, which is, I would do din naman. Pero iba pa din yung parang when you envision things and you make it happen.
Share ko lang sa about manifestation, manifesting. Meron tayong tinatawag na 3D at 4D.
Oh, tell me more about it.
3D. Yung 3D daw is kunwari you manifest something or someone na ganyan. At in real life scenario. Gusto ko tong taong to. Pero ang 3D ko is what I see in my physical eyes. Through my physical eyes.
Okay.
Parang wala siyang pakialam, hindi niya ako pinapansin. Huwag mo daw, pag daw nagmamanifest ka, totally ignore the 3D. Doon ka mag-focus sa 4D. Ano yung 4D mo? Kami na, kakasal na kami, may family na kami. Doon ka lagi daw pag 4D. Kami ni Ina kasi nagma-manifest. Tapos yun daw yun. 4D ka lagi ano, which is good kasi parang somehow related yun sa pag-envision mo ng things eh. It's something in the 4D that has not happened yet. Pero i-claim mo na. So ganun yung essence niya.
Alam mo, iniisip ko siya, 'di ba pag 3D parang nakikita mo ganito siya, maganda siya, ganyan. Pag 4D na, sinasampal-sampal ka na. Yung may feelings na.
Baligtad na yung ano mo, interpretation mo. Okay, 3D, okay. Yung parang super impossible na yung mga gusto mangyari, super kabaligtad rin nakikita mo.
Pag mga negative eclate.
Yung parang hindi siya nag-a-align. Pag 4D, dun na yung parang final ano na, na-achieve ko na. Ganyan.
Na ganito na kami, ganyan-ganyan na.
The 3D of 4D of manifesting.
Interesting. Thank you.
So, ano yung ano mo? Ano yung 4D mo? Ano yung 4D na, if you would, sabi mo, hindi ka naman nagmamanifest. If you manifest something, what does your 4D look like?
Sa 4D ko, walang gay eh. Oh!
Ano lang? Mayaman ka
ano
lang.
Ba? Ano ba? Mayaman lang. Ayun lang. Marami lang pera.
Ano lang? Or nasa walang stage ka na parang may mga backup dancers. Drug artist talaga.
Siguro, ano, kung may imamanifest man ako, yun siguro yung parang hindi ka lang ano financially stable.
Actual, ano ah, real scenario ah, andito ko, ito yung ginagawa ko. Hindi siya yung general. Ganun yung 4D. It's a situation.
It's a scenario. Kung may, if a 4D man ako, parang, let's say, nabobore ako, I wanna go to this place, yung parang ganun. Sige. Available ba ako ng time na yan? Okay, I'll go there. Parang ganun.
Yeah, freedom to travel na. May freedom to travel ka na.
Anyway. Not just freedom to travel, but money. Para makapag-travel. May pera talaga. Para makapag-travel. Hindi na siya issue. Kumbaga, or when you want to buy something that you really like. Kasi ngayon parang pinapractice mo pa yung
3D mo. Ano yung 3D mo ngayon? Ano yung 3D na kikita mo?
When buying things, diba? Parang papractice mo, do I need it? Do I want it? Can I afford it? Kasi ayun daw yung mga tanong mo dapat. Which is, should always be the case. Pero gusto ko pumunta sa point na parang hindi ko na kailangan i-justify yung purchase ko. Parang bibiling ko na siya kasi may pera naman ako. Anong gagawin ko sa pera? Parang gano'n.
Mm. Ay, maganda yan ah.
Diba?
Sama ko sa 4D. Nandun ba ako sa 4D mo? Nakikita mo ba ako?
Parang, oo, parang sabi mo na, uy, ano, free ka ba sa ganito? Let's go to this place. Sabi, okay, sige, sige. Nakabuka na ba? Book mo na rin ako. Ganon.
Ayun. So, mag-ano ka na? Mag-manifest ka na ng thing. Ako ang 4D ko, ano, I'm with a person, army of love. I'm with a person that I like. Tapos, kalma na yung buhay namin. We have a dog. We are... Meron kaming family photo with a dog. ay, alam mo yun, actual talaga. Tapos, I have a career na maganda yung position sa work. The other person has established career din. Maaring business or something ganon. Then, ganun din. Money is not an issue. Travel, we will devote our time traveling. Kalma na lang yung buhay. Parang on a weekend, ano na lang, kape-kape na lang on in a Pinterest inspired coffee shop, ganyan. Wala na. Not grand. Ayoko, kahit naman, ako din naman, kahit ayoko, honestly, ayoko rin naman talagang umaman na umaman ng sobra. Ayoko umaman. Gusto ko, I just have enough para hindi ko na isipin kung yung mga kailangan ko, mabibili ko. I have means. Pero ayoko, hindi ko kailangan. Pero ko ibibigay naman, di ba? Why not? Pero hindi ko naman hinahangad talaga. Lord, ayoko. Hindi naman ganun.
Oo. Pero hindi rin kasi ganun kadali maging mayaman, no? Yung feeling ko mas maraming problema pag, ano, pag sobrang dami mo na pera at hindi ka talaga sanay or you don't know how to really manage your wealth ng maayos. Mahirap. Ako siguro, sinabi ko lang din kanina na yes, madaming pera, pero hindi ko na kailangan i-justify yung mga bibiling kong bagay. Hindi naman kasi sobrang mamahal ang mga binibili ko. Mga binibili ko lang naman minsan, mga sapatos, yung mga pinag-isipan ko pa ng maraming beses kasi yung sapatos pa naman ako, bakit ko kailangan ng bago? Mga ganung bagay lang naman. Kasi pero may siyempre kung ibibigay din naman. biglang bawi eh kung bibigay din naman eh di kunin na rin natin 'yan.
May usapan niya kami nitong kaibigan ko si yung kaibigan ko na what if manalo tayo ng lotto today? Kasi tumataya kami ng lotto.
Oh.
Punta kami sa lotto.
Oh.
Ano nga 'yung lotto niyo diyan? Ano tawag sa lotto niyo diyan?
Toto.
Toto. Ayun. What if, ano mangyayari, ano ang gagawin namin? Sabi ko, pag nanalo ko ng lotto, 100 million, matik 33% sa'yo. Akin yung 66.
100 million?
Ako na, ganun na mga lotto, ano ngayon ha? 200 million. Hindi, kunwari, ano na, mga 50 million na ba?
Okay, ang mga 33, ang laki naman ang ibibigay mo sa kanya.
Kasi nga, hindi ko naman, ano eh, aning ko naman. Parang inisip ko, yayaman ako, pero yung...
Hanggang 100 years ko, ka lang naman din mabubuhay.
Naghihikahos. Bibigay ko. Tapos pag siya, sinasabi niya, ano, 10% daw sa akin. Kawalang yaya mo talaga.
So kung 100 million, 10 million lang. Uy, malaki na rin yun ha. House and lot na din yan.
Kasi businessman kasi siya, so kailangan niya sa puhunan. Pero yun nga, I can give ng bukal sa loob yung 33%. Pero hindi 50, kasi masyado naman yun. Kasi pera ko pati.
Alam mo, i-10% mo na lang din siya.
Feeling ko nga din.
Kasi parang, mas marami ka pang maambunan. Kasi parang, 33% sa kanya, okay naman, pero ibigay mo lang sa iba para yung another percentage, eh mas marami pang makaano. Parang,
sasabihin na lang kita.
Kunwari ako.
Malalaman mo na lang. Malalaman mo lang, Maf, ito na yung booking natin ng ano, Slovenia, oh Czech Republic, Romania.
Okay.
Estonia.
You know what?
Alam mo yan
I don't mind. Hindi mo na kailangan bigyan ng million. Siguro, yeah. Take me on a trip na lang somewhere. Like Europe. Tapos, pero business class, Maf. Business class, tayo. Please. Gusto mo ba? Ano ba? Ang dami na nating plano.
Mag-cruise tayo?
Ang hirap po nang walang jowa kasi kami seso. Parang pinuplano na trip together.
Ay, alam mo ba, Maf? Di ba nakwento ko sa'yo nung last time, may friend ako na gusto mag-guest. Tapos tinatanong niya, nag-dinner kami last Sunday. Sabi niya, ano, may jowa ka na ba? Sige, wala. Yung kapodcast mo, ha? Hindi. Hindi ba yun? Yun.
Ano lang.
Mga gusto nila mag-guest actually. Ano na ang flow nitong ano? Wala halo-halo. Labo-labo na po itong podcast na to, ah. Kasi matagal kami hindi nag-usap nito. Parang kailan ba tayo huli nag-ano? So, parang catch-up na din nangyayari. Pero ang pinaka-highlight nito is isa ka ng aspiring drag artist. Yun talaga. I'm so proud. So, to conclude, masyado tayong busy. Ang dami natin pinag-iisip. Aside sa mga plan at sa buhay, meron pa tayong time na dinedevote sa delulu moments.
Mm-mm.
So, parang ganun yung kumakain ng oras natin late. As long as we are healthy, as long as we are safe, at may mga pinatutunguhan itong mga ginagawa natin, I think we will be fine. It's just that a phase, siguro a phase lang to ng 30s natin.
Bakit may problema ba tayo? Napaisip bigla. May problema ba tayong pinagdaraan na mabigat? Wala naman. May moment lang talaga na na ganito, normal naman siya, na hindi naman laging highs ang moments.
Dry.
Mm-mm.
May dry moments.
Oo. Something to be grateful, no? Bare months na. Christmas is just around the corner.
Na-defrost na naman si Mariah Carey.
True. Exciting. I love Christmas. Favorite season. Oh my gosh, I wanna tell you something pala na na interesting about aliens, Maf.
Alien.
Totoo sila kasi para
sa Mexico.
Oo, about aliens. So, and US, 'di ba, may nagre-release sila ng mga information about sa mga UFOs ka, mga occurrences, which is really good kasi naniniwala din ako na totoo sila. And
naniniwala ka sa alien?
Oo. Kasi sa UFO. Laki ng universe eh. Tsaka nga, sa lifetime ko, parang bago mamatay, gusto kong ma-experience o maka-encounter man ng alien. Yun.
Talaga?
Mm-mm. It's a dream. So, kung may mga alien dyan na nakikinig,
please comment.
Please naman.
Malay mo, no? Napapakinggan pala yung podcast natin sa Mars. May pala sila. And invite us over.
You'll never know, ah. Or if you're someone from the future na listening to this podcast, isa kang alien and may capability to travel through time, I believe in you.
I'm rooting for you.
And I'm rooting for you guys. I know you guys are good people. Good beings or good creatures. So, yes, please make it a reality naman na maka-meet man lang ako na isa sa inyo. And I was about to tell din na, kaya, nanood kasi ako recently ng series na Secret Invasion. Alam mo yun? Sa Disney Plus. So, ayun nga, about mga aliens na in that series, parang they're living among us. So, which is interesting na, which is possible din man na nangyayari ngayon. Ikaw, Maf, para once and for all, alien ka ba?
tawag dito, ma-add ko lang.
Okay, go.
Elon Musk is investing na sa sa post-Earth possibility. Parang ganun. Nandun na siya, nag-i-invest na siya doon. Which is, napaisip nga ako, oo nga, what's post-Earth? Di ba scientists believe na the world will someday chubachene. So, dandun na si Elon Musk. Ganun siya advanced. Like, habitable ba ang ibang planets? Yung mga ganyan. Yung SpaceX na spaceship, parang 1 billion ata per seat ang ticket, ang bayad para magkaroon ng andun sa post-Earth scenario. So, ang hirap nung ganun, no? Parang anong level ng brain na yung ganun yung iniisip, no? Anyway, na-share ko lang. Nabasa ko lang sa Twitter.
Interesting. Very interesting. Oh, exciting times,
no? To your question na, am I an alien?
Mm-mm.
Talaga sasagutin ko. Ito na yung closing.
Please, kasi wala kang ilong, ay hindi kita makita.
Siguro, I am an alien that is confidently beautiful with a heart. Wala kukwenta-kwenta yung sinabi.
Kala ko nga sasagutin mo, going back to your question, if I'm alien.
Okay, yun na, tama na. Tapos na.
Thank you for listening to another episode of Samutsari.
Para updated ka sa mga bago naming ganap, follow us on Instagram @SamutsariPodcast.
Oh, next time ulit ah.